Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Адам канткенде өзгөрө алат. Калыптанып калган көз караштар менен кишинин жашоосуна кандай оң же терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Консервативдүү пикирлер басымдуулук кылган коомдо либерал болуу канчалык оңой? Алдыда ушул темада талкууну угасыз. Ошондой эле аймактардагы балдар психологунун тартыштыгына байланыштуу сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Ош баткенде психологдордун жетишсиздигинен улам балдары ар түрдүү кыйынчылыкка учураган ата-энелер Бишкекке келүүгө мажбур. Канткенде бул көйгөйдү чечсе болот? Сергек жашоо берүүсүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул маселеге кайрылат.
Баткен, Жалал-Абад, Ош аймактарында психолог адистер жетишпегендиктен Ош мамлекеттик университети күндүзгү жана кечки окуу бөлүмдөрүн ачып, психология кафедрасы өзгөчө балдарды психологиялык дарттарды аныктай турган батыштын жаңы ыкмаларын үйрөнө баштады. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул тема тууралуу кенен айтып беребиз. Күнүнө смартфонду 5 сааттан ашык колдонуу адамдын ашыкча салмак кошуусун шарттайт. Окумуштуулар кол телефонду ашыкча кароо, шекер, тез татым, тамак аштары жана алкоголь сыяктуу эле адам организмине зыяндуу экенин аныкташты. Колумбиядагы Симон Боливер университетинин окумуштуулары 1060 студентке байкоо салган. Алардын 700 кыз келиндер, 360 эркектер болгон. Байкоого катышкандардын күнүмдүк жеген тамак ашы, жашоо образы каралган. Изилдөөнүн жыйынтыгы АКШ кардиологдор бирикмесинин конгрессинде жарыяланды. Натыйжада илимий байкоодогу адамдардын ичинен күндө 5 сааттан ашык смартфон тиктегендердин салмагы ашыкча болуп чыкты. Дүйнөдө азыр 7.9 миллиард смартфон бар. 2016 жылы 1.9 миллиард адам семиздик менен катталган. Семиздик кант диабети, рак жана жүрөк кан тамыр ооруларына алып барган коркунучтуу илдет болуп саналат. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Өлкөнүн түштүгүндөгү бардык облус райондордо психолог адистер жетишсиз болуп, айрыкча өнүгүүсүндө мүчүлүштүгү бар балдарды аныктоодо бир топ кыйынчылык жаралууда. Бул проблеманы чечүү үчүн Ош мамлекеттик университетинде психология кафедрасы ачылган. Аталган кафедрада азыр ондогон студенттер күндүзгү жана кечки бөлүмдөрдө билим алып жатышат. 2018 жылдан бери бул кафедрага Европа биримдигинин колдоосу менен АКШдан профессор психолог Елена Гионис барып, адистердин билимин көтөрүү боюнча акысыз сабактар өтүдү. Кафедранын жетекчиси Акчачы Жолдошова бул иш-чараларга мындайча токтолду.
Биз Елена менен былтыркы 2018-2019 окуу жылында байланышып калдык. Эленага чейин биз Надя Хамедовна экөөбүз аябай чогуу иштеп жүргөнбүз, потому что бизде биринчи жолу ачылган психолог адистибиз 2016 жылы ачканда мен Арабаева университети менен биргеликте кызматташтыкта иштеп, бирге окуу пландарын түзүп карап чыктык кошумча толуктоолор менен. Бизге Коңурбаев Тууганбай Абдрахманович аябай жакшы жардам берип келет. Анткени биздин Ош мамлекеттик университети менен Арабаев университети дайыма чогуу биргеликте кызматташтыкта, достукта, ынтымакта иштеп келебиз. Психологдор аз болгонуна байланыштуу, жетишпегенине байланыштуу психолог ачууну туура көргөнбүз. Анткени бизде Жалал-Абад, Баткен, Ош областы бар. Бүт областтарда психолог штаттар ачылып атат азыр, УУДда, КУУДда, бүт больницаларда, ооруканаларда, мектептерде, школа, мектеп интернаттарда бирок психолог адистер жок. Ошону улам биз ушул адистикти ачтык. Надя Хамедовна айтып калды, Акчачы областынан ушуну бизге Елена келе атат. Елена Гионис бул Америкадан өзүбүздүн бүтүрүүчү. Ушундай биздин муктаждыктарыбызды аябай канааттандырууга аракеттенген, ошондой ресурстар бар эжекен дегенден биз аябай кол көтөрүп сүйүндүк. Анткени бизде Ошто азыр билесиздер, түштүк региондо аутист балдар аябай көп көбөйдү, бирок аларды окутуу боюнча атайын методикалар аз болсо дагы аз жетишпейт. Анан адистиктерибиз болгону менен аларды даярдоодо биз аябай кыйналабыз.
А
бизге кыйынчылыктардын болгону, бизде эң биринчиден бизде методиканы, бизге методика керек. А методиканы окуп үйрөнгөндөн кийин гана биз адис болгондон кийин гана, эле сертифицированный адис болгондон кийин гана биз ошол аутист балдар менен иштей алабыз да. Аутист балдар алар бири бирине окшошпогон балдар. Булардын өзгөчө балдары булар. Ар биринин өзүнүн психологиясы өзгөчө. Елена бизге ушул өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, өзүн как ушул багытында иштеген иш тажрыйбалары менен бөлүшүп, бизге аябай чоң былтыр семинар өткөрүп берди биздин Ош мамлекеттик университетинин психологиялык лабораториясында.
Профессор Елена Гионис Бишкектеги Шанал Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык университетте өзгөчө балдардын дартын аныктоочу заманбап лабораторияны ачып, 2 жылдан бери 300 ашуун педагог, психолог ата-энелерге акысыз семинарларды өттү. Быйыл ал жай айларында Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында Ош, Баткен, Жалалабад, Нарын аймактарын кыдырып, психологиялык өзгөчөлүгү бар балдарды аныктоо, аларга индивидуалдуу окутуу, өнүктүрүү программасын түзүү жаатында иш алып барды. Ал Кыргызстандагы өзгөчө балдар менен иштешүүдө болуп жаткан айрым терс көрүнүштөрдүн ичинен буларды байкап, бизге айтып берди.
У нас кадры, у нас причем очень хорошие люди. Люди могут учиться и быть очень хорошими специалистами, просто у нас нету программ, которые могли бы подготовить наших специалистов. Вот это нехватка спецпедагогов.
Бул жакта эл абдан таланттуу, бирок өзгөчө балдарды окуткан атайын педагог, психологтор жок. Аларга окуу программасын туура багытта түзүп окутса, балким ошондо баласы майып ата-энелер үчүн жакшы шарттар түзүлмөк. Атайын педагогтор Кыргызстанда жетишсиз эмес, алар таптакыр жок десек туура болот. Тагы бир мен байкаган терс көрүнүш Кыргызстанда кайсы бир ооруну маркетингке айлантып жиберишет. Башка айтканда, бир үй-бүлөдө шал, аутизм, даун синдрому же акыл эс өнүгүүсү артта калган айтор ден соолугунда кемчилиги бар бала төрөлсө, ошол үй-бүлөнүн азабынан пайда табууну көздөгөндөр көбөйүптүр. Тилекке каршы бул жакта чыныгы адис эмес, жөн эле акча жасагандарды көп жолуктурдум. Айрым чет элдик адистер Кыргызстанга келип, эбегейсиз суммага мурда кийин эч жерде сыналбаган ыкмаларын тажрыйба кылып көрүшөт экен. Ошондуктан ата-энелерге дайыма кайталап келем. Силер маймыл эмессиңер. Балдарыңарда тажрыйбага алынчу келемиш эмес. Андыктан ар бир келген чет элдик адиске ишенип, миңдеген сом акчаңарды коротпогула дер элем. Кээ бирлери келишип, ата-энелерди алдашып, 5-6 миң евролук дарыларды жазып беришет экен. Азырынча жогорудагы мен санаган ооруларды айыктырган бир да дары чыга элек. Калп жарнамага ишенбегиле.
Попросить Нобелевскую диссертацию у этого человека, потому что если это не исцелено, то есть где-то это не апробировано и это не говорит, если у него нету, то не платите деньги.
Профессор Гионис Кыргызстанга Европа ибримдигинин колдоосу менен келип, жүздөгөн адамдарга кеңеш берүүчү мастер-класстарды да өттү. Психологиялык дарттарды аныктоочу жана эрте жардам берүүчү лабораторияны түптөп, Шинала Арабаев атындагы университетте 1 жылдан бери иш алып барууда. Аталган университеттин психология бөлүмүнүн жетекчиси, илимдин доктору Надежда Муратәлиева алар алып барып жаткан иш тууралуу кеңири маалымат берди.
Бизде азыр лаборатория психолога, клиническая лаборатория иштеп калды. Ал жөнөкөй мындай бир мектепке карабайт, ал бүт региондорго, бүт Кыргызстанга карап калды. Эмне үчүн биз ошол лабораторияны ачканбыз? Ошол лаборатория ичинде биринчи маселе биз койдук — диагностика. Инклюзия ал чоң маселе, ал оор маселе. Биринчи биз Кыргызстанда карап чыксак, көпчүлүк ата-энелер өзү ушул баланы сезбей калышат, билбей эле калышат да, эмне кылыш керек? Ошол төрөдүк, бала өсүп атат, кандай тарбия беребиз, кандай окутабыз деп көпчүлүгү суроолорго өзүнөргө коюп, өздөр даяр эмес болот. Экинчи категориялар, ата-энелер ыраазылык болуп, ии, бизде болуп калды, мейли, өссүн, болсун деп көпчүлүгү методикалын таппай калышат. Ошол көп проблема мектеп маселе болуп калат, тарбия, бала бакча маселе болуп калат. Эмне үчүн бизде ачыкча айтсак, мындай система образования деп айткалас, ал кичинекей даяр эмес болуп атат. Биз өзүбүз мугалимдер болуп билбей турабыз да, кандай ушундай эле балдар менен иштеш туруш керек. Диагностика сөзсүз жок болгон. Азыр ошол методикалар бизде азыр лаборатория ичинде 6 методикалар жүрөт. Ошол 6 методикалы менен пайдаланып калабыз. Биринчи методика биз айтып калабыз, ал аутизм барбы, жокпу деп ГАРС деп коебуз. Биз ошол методика аябай мындай аныктап мындай эле бизге көрсөтүп коёт да, барбы, жокпу деп.
Мындан тышкары Ош мамлекеттик университети, Шинала Арабаев атындагы мамлекеттик университет жана АКШ-дагы Канверс университети биргеликте Кыргызстанда биринчи жолу атайын психологиялык педагог багытындагы магистратура ачышып, студенттерди кабыл алышты. Оштон 20 ашуун жана Бишкектен 20 магистр психология багытында атайын билим алып чыкмакчы. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо берүүсүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жашооңду өзгөрткүң келеби? Анда аң сезимди өзгөрт. Сырткы келбет же чача жасалган менен эч нерсени өзгөртө албайсың. Бул цитата кимге таандык экенин билбейм, интернеттен кокустан көрүп калдым. Бүгүн биз деле өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Маектештерим, публицист, жазуучу Олжобай Шакир жана Азаттык радиосунун веб-редактору Санжи Туйтунова.
Мен ошо Олжобай байкеге көптөн бери суроо бергим келип жүрөт да. 10 жыл мурда, ошол эле 9 жыл мурда таптакыр башкача көз караштагы инсан болчусуз да. Көбүрөөк мындай улутту мындай даңктаган, улутун сүйгөн адам катары, журналист катары таанычубуз да сиздичи.
Азыр сүйбөй.
Жок, азыр деле сүйөт эми, бирок
радикал улутчул маанай бар беле
мурда. Жок, андай жок болчу. Мисалы, көк бөрү жөнүндө көп жазчы, төкмө акындар жөнүндө абдан көп жазчы.
Ошондой эле.
Төкмө улуттун маданиятына салым кошкон инсандар жөнүндө көп жазчы, анан байкасам эле таптакыр башка Олжобайча келипти да.
А дегенде мен опера балет жөнүндө көп жазчумун. Мен а дегенде журналистикада калыптанганым тиги особой кесипти эмес беле. Анан ошондо штаттан тышкаркы кабарчы болуп маданият жаңылыктарын театр боюнча жазып берип турчумун. Тескерисинче мен ошо Европа маданиятын көбүрөөк чагылтып жүрүп анан кийин Айтыш коомдук фонду негизделген даякка маалымат катчысы болуп барып анан каалайсың каалабайсың ал жакта баягы улуттук өнөрпоздордун чыгармачылыгы чагылдырасың, алар менен маектешесиң. Мүмкүн ошондон сага маанай калтырса керек. Баягы улутчулдук дегенге мен мындай карай элем да. Баягы биз жанагы дүңкүлдөтүп улут деп даңазалап анан улуттун талабын талашкандарды бир рационалдуу ой жүгүртүп улут дегенге баягы биз улут өзүмчүл болуп баратабыз да. Маселен ошо улуттук каада салттарды баарын калыптандырган жалгыз эле ошо биздин эле улут кыргыз өзүнө беткендейчи. Ошол эле убакта биз көп көсөмдөрдү унутуп коюп атабыз да. Урасы Фере, Юдахин, Шубин кыргыздын музыкаларын кандай шаңыраган оркестрге салып койду, кара күйлөрдү, жеңил күйлөрдү. Андыктан мен баягы улут дегенде ушундай түшүнөт элем да. Кыргызстандын жеринде ким тирлигин кылып нанын таап жеватса, ошонун баары калыптандырып атабыз да улуттук дөөлөт мурастарды. Балким
улутчул эмес мекенчил бололу деген да бир урандар айтылып атат да бир кездечи.
Мен ушул сөздөрдү иттей жек көрөм да. Патриотизм, мекенчилдик дегенчи муну кылбай эле жаза берсең болот да. Биз көп учурда арсыз патриоттор абдан көп элдер да, арамза патриотторчу. Ушундай терминдерди биз калыптарында албай атабыз.
Олжобай байке, сиз айтып жаткандай жарма патриоттуулук, радикал мекенчилдик бир гана кыргыздарга эмес, мен байкашымча Борбор Азия чөлкөмүндөгү калктардын баарына таандык маселе болуп турат азыр. Айрыкча акыркы 5-10 жылда бул нерсе аябай бир күчөп кетти да. Бизден мыкты эл жок деген түшүнүкчү. Эмнеге мынчалык өзүмчүл болуп өзгөрдүк деп ойлойсуз?
Билимсиздердин үйүнө басымдуулук кылып аткан коомдо менимче ошондой болуп атат окшойт дейм да. Маселен бир кезде Ишенбай Абдыразаков же болбосо Салижан Жигитов, Талип Ибраимов сыяктуу, Алым Токтомушевтай сыяктуу адамдар тургандачы, үйүнө катып турганда чочуласың бирдеңке айткандачы. Анан бир жагынан ал кезде соц тармактар жок эле да. Анан соц тармактарга ар ким өзүнүн баракчасына оюна келгенди жаза берет экен. Ошондон улам бизге ушундай көрүнүп атат го, ар ким эле баягы оюна келген жазып атканы. Бирок ушул табигый жолду басып өтөт болушубуз керек. Себеби билимдүүлөр мындай убакта маданияттуулар корунуп калат экен да. Булардын табияты өзү ошол. Таланттуулар, билимдүүлөр уяң келет, өткүр келбейт анчалыкчы. Анан мындайда баягы жалаң төштөр жана өзүң айтып аткан мекенчилдер менен улутчулдар жармач патриоттор, эми муну сөздүн толук маанисинде буларды мекенчилдер деп айтпас элем, улут менен спекуляция жасагандар да булар.
Прагага бардым да 2 жыл мурдачы. Анан биз трамвай менен кетип баратсак, бир аялдары аябай жанагы балга кийгендей көйнөктөрдү кийип алып, мындай эркектери смокинг кийип алып бир жерге кирип баратышыптыр да. Анан булар эмне мынча жасанып алган десе, көрсө ал жер театрдын жаны экен да. Анан бизде байкайсызбы, концерттерге деле, театрга деле мындай жупуну кийинип барып, кээде тумак пальтону чечпей отурган көрүнүштөр.
Ооба.
Телевидениядан деле көрүп калабыз го, баягы тарткан учурдачы.
Аны көп учурда филармония залынан көрүүгө болот да. Маселен мен опера балет театрына дайыма барып турам. Балдарым да кенедейине баягы театрга барып калган үчүн булар кээде баягы карайлап тыйын таппай турсаңчы, келет да билет 500 сом берип тур, 1000 сом берип тур депчи. Мен кубанам. Бүгүнкү күндө опера балет театрынын залына барсаңыз, отуруп багыташып шаарлашып калган кыргыздардын азыркы жаңы муундагы жаштар абдан көп отурат да. Мен бир кезде арданчумун, качан кыргыз баласы бир ушу театрга келип театрдын аурасын көрүп, аякта отурсаң, креслодо отурсаң, сахнадагы атмосфераны баары адам жан дүйнөсүнөчү. Пока театрда сценада эчтеке боло элек деле, бери жактан алган рахатың ошо фойеде ары басып бери басып анан бири менен сүйлөшөсүң тааныш билиштер менен. Анан бүгүнкү күндө кадимкидей жасанган, сен айтып аткан шаардык жаштар бар.
Улжой байке, акыркы кездери коомдогу консерватив көз карашты либералдуу көз карашка өзгөрткөнгө үндөп жүрөт эмессизби? Социалдык тармактарда жазган постторуңуз, блог баяндарыңыздан байкап жатам. Консерватизм жүрөгүңүздө ушунчалык өйүдүбү, деги мынчалык күйүп бышууга эмне себеп? Жок, суроону бир башка өңүттөн берейинчи. Сиз башта консерватив белеңиз өзү? Же башкалардан ой пикириңиз өзгөчөлөнүп турчу беле?
Жашоогочу, аң сезимдүү мамиле кылуугачы негедир эртерээк аракет кылдым да. Мен 6 жашымдачы вегетарианец болом деп эт жегенди такыр тумтак таштап койгом да. Кийин армиядан келгенге чейин жебей жүрүп болгондо да ат башынын шартында аяктадым, тандооң жок да, көк жашыл жер жемиш, мөмө жемиш дегенчи. Ошого карабай бир өзүм бир өз өрлүгүм бар болчу, үйдөгүлөр тилдечү, ай ачка өлүп каласың кесер, жалаң эле каймак сүт менен отурмак белең депчи. Бирок болбой эле ошондой бир көк беттим бар болчу. Кийин 29 жашымда үйлөндүм. Мен турмушумда тагдыр ушундай экен, эки жолу баш кошууга туура келди турмуш жаңыртуугачы. Себеби биринчи келинчегим рактан каза болуп калды. Бирок эки жолку үйлөнүүмдө тең мен шан шөкөт той торопо деген кылган жокмун эч бирчи. Маселен, менде могу түшүнүк эрте бар болчу. Баягы биз совет мезгилинде эле пропагандалык иштер жүрчү, жанагы кызды кунга сатуу, жанагы сүт акы, аны муну деген нерсени мен бала күнүмдөн көкүрөмдө бар болчу. Себеби атамдар, маселен, эжекемдер турмушка чыкканда бир сүт акысы бирдеңке келгенде, мен бала күнүмдө деле бир кандайдыр немем бар болчу да, эмне малга алмашып атат эжемди дегенчи. А мен кийин турмуш курганда дагы ошентип эле айткан келинчектеринечи, мен сени сыйлаганым үчүн мен сенин апаңдын алдында сүт акымды төлөбөйм, анда мындай сеникөз бактылуу жашоого мындай ыктайбыз десек, сен менин ыгыма көн, ушундай деген бир чети мындай, кандай десем, бул эгоисттик деп да чечиши мүмкүн. Себеби кыргыз менталитетинде эгоисттик да булчу. А бирок мен жашоого, аң сезимдүү кароого балдарымды да кенедейинен үйрөткөнгө аракет кылдым. Маселен, мен кээде келинчек таң калып анып чочулап дагы, анан туугандар дагы кээде мынтип калат да балдарымдычы: ой койчу, такыр эле балаңды мойнуңа чыгарып алыпсың, үстүңө чыгарып алыпсың дечи. А мен балдарымды айтчумун, үйдө ата эне дегенди эч качан авторитет кылбагыла. Үйдө авторитет болгону чындык болсун, адилеттик болсун. Кимибиз иттик кылсак бетибизге айталы. Эгер ата мындай, анан ошо балдардын мамилеси да катаал болуп калат экен да. Кийин алар эс тарта баштаганда бирдеңке сурайт: ата, сиз мынтип айтпадыңыз беле дейт да. Анан ошол өзүңө өзүң баягы жолуңду кыркып коет экенсиң да, артка кетпей турганчы. Анан ошон үчүн үйдө бир ансамбль болуп калат экен өзүнө өзүчү.
Эми мындай да, ата эне балага сиз айткандай мамиле жасаса, авторитар мүнөздүү мамиле кылбаса, анан перзенттеринин алдында сый урматы деле жок болуп калат деген бир чочулуу бар эмес беле?
Бала өзүнөн өзү эле сыйлат. Ата энең түз жолдо жүрсө, тек гана биз баягы ата энелик өктөмдүккө салып, ата эненин эгоисттиктин мындай каалоосу менен эле бүтүм чыгарып чечип койгонго болбойт да. Жок, балам андай болбойт, мындай болбойт депчи. Бала кенедейинен болсо да, ал личностьтук касиет ойгонуш керек да көкүрөгүнөчү.
Мен мына Улжой байке менен чогуу иштешип турганда турмушка чыктым да. Анан балким бул менин жашоомдогу эң чоң бир этаптан бир этапка өтүү мезгили болдубу? Бирок мен кээде аябай өкүнүп жүрдүм да.
Турмушка чыкканыңабы?
Абдан өкүнүп жүрдүм.
Мындай кыз келиндер көп да бизде.
Анан баягы эме ал мүмкүн эмес, фантастика кинолордо эле болбосо, убакытты артка бурганга мүмкүнчүлүк болсо, ошону сал эле өзгөртүп койсом балким башкача болот беле деп мындай миллион жолу сценарийлерди ойлонуп, анан түшүнөт экенсиң да, бул убакытты артка бура албайсың, өткөнгө кайрылба, келечекке кабатыр болбо, бүгүнкү менен жаша депчи. Баягы балким эртең болбой деле калышы мүмкүн.
Мисалы, сен азыр айтып атпайсыңбы, өткөндү өзгөртмөк жокпун депчи, мисалы эмнени өзгөртмөксүн ошо?
Аялдардын билими жогорулаган жерде сөзсүз прогресс башталат экен да. Сиздер билесиздер деле.
Энеден өткөн тарбиясы жок да, зөөкүргө тагдырын байлап койгондор да бар да. Анан кийин бармагы тиштеп өкүнөт, эмнеге ушуга турмушка чыктым, анан өмүр бою бакыш көзүнө көк ала салса деле ошо балдар үчүн, үй бүлө үчүн деп жашап жүрө берген бир кыз келиндерге түшүнбөйм да, эмнеге өзүнүн тагдырын өзү ошентип кыйратып атат депчи. Анан адамдык жашоодой да жашаш керек да, андан көрө ошол күнүгө кечинде келип чырт жатак салган эриңден бир коркуп үркүп отурганчачы, ой, бактылуу жашоо кур да, могу жашоо көзүмөн да өсүп кетет да. Андан көрө бирөөдөн жакшы көргөн адамыңдан төрөп аласыңбы, бирөөгө токол кылып барганча антсы деле төрөп ал, антсыз деле балаңа сапаттуу билим бер да. Сен өзүңдүн тагдырың эмес, балаңдын тагдырын талкалап атасың да. Себеби бала канчалык психологиялык соккуга кабылат э, ошо күнүгө атасын күтүп урусок уртоп кокту. Бирок биздин коомдо муну болжогондон коркобуз көбүбүзчү.
Мен жакында эле Эрик Фром деген,
Эрик Фромдуку мыкты да,
чыгармасын окуп калдым. Искусство любви дегенчи,
искусство любви,
сүйүүнүн искусствосу деп которсок болот. Анан ошол жерде айтып атат да, жана Олжой байке айтып кеткен маселеничи, эмнеге таяк жеп жашай беришет депчи. Анан ал киши жазып атат, мындай адамдан баягы аң сезими биз үчүн татаал, бул деле космос да, адам деле өзүнчө бир микрокосмос да. Кээ бир аялдар мындай баягы орой тийиши мүмкүн, бирок садист анан мазохист деген тип болот экен да. Анан экөө келишип калса, экөө бири бирин изип мындай дөңгөлөктүн айлангандай болуп жашай беришет экен да. Көрсө бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Токтоо, мен түшүнбөй калдым. Ошондо күйөөсүнөн токмок жеп жүргөн аялдар эмне алар кыйналганды жакшы көргөндөр деп мүнөздөп коебузбу? Кандай болуп калат анда?
Эми алар балдар үчүн чыдап атат, ал бир чети экономикалык жактан да.
Анан бул коомду агартуу ишин биз колго ала албаганыбызда ушундай жабыр тарткан кыз келиндер көп да. Себеби бизде кыргыз тилинде эч бир мындай коомдук илимдерди жайылтып аткан күчтөр жок болуп атпайбы? Маселен психология, конфликтология, логика жөнүндөгү предметтер жок да кыргыз тилинде которулганча. Ал эмес балдар үчүн адабияттар тартыш болуп атканда илимий макалалар, илимий жаңылыктар жөнүндө түшүнүк жок. Жанагы Санжа айтып аткан Эрик Фромдун эмгегиндей китептерди кыргыз авторлор жазып аткан жок, жок дегенде биз ошондой коомдук илимдерди кыргыз тилинде жайылта албай аткан үчүн биз бул өөнгөрүнөт да. Окуй, бүгүн азыр Санжар менен Санжы отуруп алып Болжобай үчүн эмнени сүйлөп атат депчи. Бул кадыресе эле нерсе, бирок кээси бирдеңке болсо эле мынтип чыгат да, батыштын идеологиясын жайылтып атат депчи. Жайылтып эмес, бул биз тек гана адам дүйнөсүн, адам табиятын тааныбаган үчүн эле бирдеңке болсо эле үрөйүбүз уча берет да.
Бирок кыздарга укукту кичинесинен үйрөтүш керек экен. Мисалы, кыздарга айтыш керек экен, сени эч ким чапканга акысы жок, сен алган эркектин урганга тийгенге акысы жок, ал сени сыйлаш керек, анткени экөөңдүн укугуң бирдей деп. Кичине пайдасы тийди да алган билимдичи. Мен деле чыдап жашадым, бирок анан баягы жатып алып ойлоно баштадым да, китеп окуйм, баягы телевизор көрөм бала менен отурганда, анан анализ жүргүзүп көрсөм, мен антип өмүр бою антип жашай алмак эмесмин да.
Балдарды, кыздарды кенедейиненчи ата эне дагы, мектеп дагы төшөк маданиятын үйрөтпөй атпайбы? Маселен, биз тамак ичүүнүн эрежесин үйрөтөбүз, кийим кийгендин эткетин үйрөтөбүз. Ошол сыяктуу эле бул өтө муктаждыкта керектүү учурунда бере тургачы. Мына ошол көчөт кезинден төшөк маданияты жөнүндө түшүнүгү, билими жок үчүн азыркы күндө көчөдө багыш баласын таштап кетип аткан кыз келиндер каяктан чыгып атат, анан жанагы жугуш дооруларды кабылдап калып атат. Аны бул адам ичип жейт э, андан кийин эле секс да. Секс десебиз үрөйү учат да. Секс бул илим, адамдын жүрүм турумунда сен секс катышы жок жашай албайсың да бул жашоодочу. Андыктан муну үйрөтүү ата эненин да милдети, мугалимдердин да милдети дегенди биз таштап койдук.
Ошол эле учурда улуттук баалуулуктардан да кечип кете албайт эмеспизби? Мисалы, ошол эле тарбия темасын ала турган болсок, үйдө атанын орду сүрүү эненикине караганда жогору коюлат эмеспи? Көпчүлүк үй бүлөлөрдө ушундай. Ата үйдүн тирөөчү болуш керек деген түшүнүк либерал коомдо деле бар да.
Жок, бул түшүнүк деле мейли калса кала берсин, тек гана ошол аталарчы баягы кызмат абагынан кыянаттык менен пайдаланат дегендерчи, эркектик тиги авторитетинен кыянаттык менен пайдаланбаш керек да. Ата десең, демек сен тирөөсүсүң, үйдүн че мындай чоң ишеними сенсиң, үйдүн табарманы сенсиң, багарманы сенсиң. Демек ошол жоопкерчиликтеги адам ошондой бийик кармаш керек да, өзүнчө баласы, кызы ошондой болсун үчүнчү. Эгер атанын менен кыздын ортосунда мамиле кандай таттуу, кандай жакын болсо, кыздын ошол кийин турмушта өзүнө тең табууга, кавалер табууга көкүрөгүндөгү сезим сергек болот да. Ауданчы себеби жана Фрейддин эмгектеринде жана жазып атпайбы, атасы канчалык кызга болгон мээримди чоңойсочу, кийин ал атасы идеал болуп калат да көкүрөгүндөчү. Ошого жакын эркекти табат да, ал подсознательный, себеби ошол черталар калып калат да кыздын көкүрөгүндөчү. Каалаган ошол жигит, теңин тапкан ошо болот да. Анан бизде дагы бир көйгөй бар, маселен ажырашып кеткен кыз келиндер дагы көп болуп атпайбы турмуштачы, же болбосо эркектер дагы апасын желмогус көргөзүп коет, же кыз аялы баласына атасын жаман көргөзүп коет, атаң желмогус болуп мени эмне уруп согуп депчи. Бирок ошо менен дагы ал экинчи да чоң катаны кетирет да, себеби баланын көкүрөгүндө ошол нерсе калып калат да, установкачы. Эркек жаман деген жек көрүү сезим менен чоңоет алчы. Ошол эле эркектерде деле, аял жылан экен, желмогуз экен дегенчи. Биз ошондуктан балдардын көзүнчө чоңдор эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек дагы сакташыбыз керек да. Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да, бирок акмак акылманды эч качан түшүнбөйт дейт. Себеби акмак акылман болуп көргөн эмес, акылман акмак болуп көргөн да. Акмактыгыңдычы башында түшүнбөйсүң, баягы ал жашоодо нормада көрүнөт, кийин акыл кире баштаганда ажыратасың, баягы акмактык экен депчи. Турмуштук баарыбыз ушул турмуштун школасынан өтүп келатабыз да. Андыктан мен дагы өзүм бала күнүмдөгү бейбаштыктарымдычы, мен классташ балдарым көп айтат да, сен түрмөдө отура турган бала экен деп ойлогонбуз. Себеби мен 8-класста детский колониядан алып калышкан ата энемчи, прокурорго берүүсүн берип, малын союп, яшик арагын алып беришчи. Анан чоңуштугумда аябай чегинен ашкан, мындай мушташка менен анын үстүнө бир кошунабыз бар эле, Бакыт деген, байки десантный войскадан келген, анан физический жактан да аябай өзүмө ишенген бала болчумун да.
Ошондо сиздин өзгөрүшүңүзгө ушул маданий адабий чөйрө таасир этип атабы, же кимдир бирөөлөр деле таасир эткенби?
Жок, анан деринен деп коет да. Мен бир чети эфирде мактана берейин, мен агайларым бар эле эстүү жинди дешчү да. Мен мектепте жана кызылдай жинди болсом дагычы, бир мектептин намысы үчүн бирдеке уюштурасың го, маданий иш чара бирдекелерди уюштурганда мен анда мектепти мындай жер карачу эмесмин да, классташтарымдычы. Баягы өзүң чарбачылык өнөр, анан ага кезде райондук гезиттерге ырпырларым, бирдекем чыга калчу, бирдекелерди жазып ийчүм. Анан мугалимдер мен немеме ишенишчү да, бул баягы жинди болгону менен, бирок дарамети бар да. А мени тартип сектери кылып койгон 9-класстанчы, себеби мен жана чоңуштум болчумун деп аткам да. Анан ошол мугалимдердин аябай туура чечими болсо керек, себеби ошондон кийин кичине тизгин тартып баштагам да. Себеби түн ичинде клубдагы артисттер келсе, мектеп мугалимдерге кино келсе, жаштар барчу эмес эле го. А мен ал жерге мага гана уруксат болчу, себеби барып ал жерди көрүп, мен ал жерде жүргөндө эч ким келчү эмес да, баягы мектеп окуучуларчы. Мугалимдер ошондой жолду табышкан да, мектеп директору, баягы тартип сектору дегендерчи. Анан кийин турмушта кагылып согулуп жүрдүм. Анан кийин бир классташ балам айтып атпайбы, сен бир жазалма бир маска менен жүргөндөй көрдүк дейт да, сенден чочусубуз дейт да. Баягы мен армиядан келип шаарда келип окуп жүргөндө баягы аларга кыйын болуп, анан билерман болуп акыл үйрөтүп баштайсың да. Ошондо себеби алар мектепке баягы атамандык неме менен тон менен сүйлөп көнүп калган да. Анан алар ойлочукен да, бул баары кылмыш жолуна барат, себеби баягы бала кезде ошондой шылуундук менен жүрүп, мындай бейбаш болуп жүрүп депсе керек. Мен бирок өзүмдү кийин жолго эртерээк салдым деп ойлойм. Дүйнөнү өзгөртүп эмне кыласың? Өзүң өзгөртө албай атсаң, өзгөрө албай атсаңчы, анан жашоо жүрүм турумуңда мен ушуну койгом да. Маселен мен көчө көзүм көргөн нерсе көзүм күйүп турат, барып айтам, ал көңүл ооруп калбагандайчы, кошуна колоңдорума деле бир жакшы нерсени көрүп калсам, муну келип көрчү деп, муну салыштырмалуучу. Мен өзүм жакшы райондо жашайм да, себеби үйгө келгендерге айтам, эй мына ушинтип эле жашасак болот экен да депчи. Себеби биз асфальт жолдо жана Алматы көчөсүнөн Ачекей айдына чейинчи ар бир үй бүлө $1000 взнос чыгарып эле жанагы асфальт жолубузду куруп алдык, суубузду чыгарып алдык, светибизди тартып алдык. Сапаттуу жашоо деген ошо да.
Биз бүгүн аң сезимди өзгөртүү темасында сүйлөштүк. Аты жөнүм Санжар Иралиев, мен менен чогуу публицист, жазуучу Олжобай Шакир жана Азаттык радиосунун веб-редактору Санжи Туйтунова пикирлерин ортого салышты. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен тапсаңыз болот. Ошондой эле видеолор жана радионун архиви деле бар. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда? Эмне үчүн укук темасында аялдар менен эркектердин ортосунда ажырым пайда болууда? Алдыда ушул жана башка суроолорду камтыган талкууну угасыз. Бүгүн жарандык активисттер Алтын Капалова жана Асель Абдраманова менен, же болбосо Facebook-тагы аты Асель Кубаныш менен гендердик тарбия темасында сүйлөшөбүз. Аял менен эркектин тең укуктуулугу түшүнүгүн бала кезден калыптандыруу жана ага терс таасир тийгизип жаткан факторлорду сөз кылабыз. Андан тышкары адамдардын ар түрдүүлүгү жана ага урмат менен мамиле жасоонун бала тарбиясындагы ордуна токтолобуз. Гендердик теңчилик жана балалык темасын үйдөгү милдеттерден баштайлы. Мисалы, балдарыбызга жумуштарды бөлүштүргөндө көбүнчө кыз киши чаңдарды арчып, идиш аяктарды жууп коет, эркек бала таштандыны алып чыгып дүкөнгө барып келет жана башка деп мындай бөлүштүрүп коет эмеспизби? Мисалы, мен өзүмдү канчалык либералдуу адам деп санаганым менен консервативдүү чөйрөдөн чыкканым басымдуулук кылып кетет да, көбүнчө аны жашырбайм. Алтын, сиз эмне дейсиз?
Ой, мен деле андайды албетте туура көрбөйм. Меники да бир кызым, эки уулум бар, антип эч мындай бөлбөйбүз. Анткени мындай карап көрсө, эмнеге аны эркек бала жасай албайт да, же эмнеге кыз таштанууларды чыгарып кое албайт? Анын эч немеси жок да. Анан азыр эми булар илгертеден келген да, мисалы үчүн эми азыр эч ким билбейм, жаныбарларды атып келген убакыт өттү. Эми ошондо биз мамонт жеп аткандай эле азыркы заманбы убакытта мамонт жеп жүргөндөй эле мамиле кылабыз да. Азыр андай эч кажети жок. Анан аялдар тең бирдей иштеп атат да. Кийин ошо кыздарга кыйын болуп калат да, анткени алар үй ишин да алып барышат, бүт анан жумушка да барышат, акча да таап келет. Анан ошону норма деп эсептешет да. Күйөөсү иштебесе дагы жантылашып чуркап келип, мисалы үчүн мугалимдин эжекелери айыл дагы жаныгача баланы окутуп кыйналып, анан чууркап келип, эс болуп күйүү, анан жанталашып жасап отуруп калат да. А күйөөсү короосунда билбейм нарда ойноп отурат. Чын көп көрдүм да. Же барып отуруп алып карта чабышып атышат үйүнүн жанында эле, анан тиги баш үстүн салаңдатып чуркап келе жатат да, тиги түшкү чайын кайнатып берейин деп. Эми бул туура эмес да. А көп адамдар ошону туура көрөт да.
Бирок улуттук маданият, менталитет дегенден улам үй бүлөдө ушундай тарбия берилип, бул кадыресе кабыл алынат эмеспи?
Биз ойлойбуз, бул кичинекей эле ошо үйдө эле болуп аткан нерселер депчи.
Коомго чечирет.
Коомго, кийин коомдук түзүлүшкө таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн аялдарды үйгө отургузуп коюп, биз же кыздарга сага бул жумуш болбойт, бул жумуш сага болот деп, мисалы үчүн аз акча алып келген жумуштарга көндүрүп коебуз кыздарды. Бул деген экономикалык күч да. Биз ошо аялдар менен, үйдө отурган аялдар менен, ошолор менен кошо көптөгөн экономикалык күчтү жоготуп атабыз да. Ошондуктан ошо баардыгы ошо үйдөн жана идиш аякты бөлүшкөндөн башталат да, мындай карап келсе.
Асель, сиз улуңуз менен жашайсыз, адашпасам 11-12 чыгып калды. Сизде балдарга милдет бөлүштүрүү деген деле жок болсо керек. Мен сизди Facebook'ка жазгандарыңыздан окуп бир ушундай кабыл алам да. Баарын үйрөтөсүзбү улуңузга?
Бизде деле мен балыма түшүндүрүп айтам да, биз экөөбүз жашайбыз. Түшүндүрүп айтам да, мен жумушта мисалы иштейм, офисте эле отуруп компьютерди карап отурсам, бул деген эмес, мен чарчабайм да. Чарчап келем мисалы. Сенден кандай жардам күтсөм болот? Өзүнөн сурадым. Сен эмнени кыла алам деп ойлойсуң азыр, эмнени жасай алам деп ойлойсуң? Давай жасап көрөлүк анда.
ошондуктан азыр мисалы 12 чыйып калды, быйыл көбүнчө мындай колу узарып калат дейт го. Азыр келсем ошол мусурлар деле төгүлүп, эртең мененки завтрактын идиштери деле жуулуп, үйдө эле пылесостоп эми жана антип укмуш таптаза кылып койбойт, бирок кубанасың да ошол нерсени жасайт, анан аракети бар. Мисалы аны мага жагат, анан мен ойлойм, бул кичинекей эле нерселер, бирок кийин ошол адатка айланат. Анан мен өзүнө деле айтам, мисалы сен үйлөнөсүң, үйлөнгөндө деле сен эгер аялыңда жумушка иштегиси келет, эми элестет, мен иштеп анан үйдө келип ушуну жасаган, сенин оюңча бул немеби, адилеттүүлүкпү? Балдар аябай адилеттүүлүктү жакшы көрүшөт го, это несправедливо деп чыгышат. Бирдеме болсо элечи, бул адилеттүүлүк деп ойлойсуңбу сен? Жок деп.
Аял жана эркек бирдей адам, укуктары бир, бирок түшүнүк ар башка. Мисалы теңчилик деген тема көтөрүлгөндө улуттук баалуулук деген сөздө албетте сөзсүз айтылат да. Мисалы мен гендердик теңчилик деп уран чакырып жүргөн эле журналисттерди билем да бир эки, бирок өздөрү жашоодо консерватив көз караш карманышат, аял эркектен төмөн болуш керек же ушул сыяктуу да. Маселенин баары салт дегенге барып такалат.
Бул негизги аргумент да, айтып атпаймынбы? Эмне болсо эле ошо салттар менен тирештире берет да. Алардын эч кандай мындай карап көрсө байланышы жок да. Изилдей түшсөк деген эми ал убакта деген жашоо тиричилик башкача болчу да, бирок азыр тиричилик башкача болуп атат да. Айтып атпаймынбы, жөн эле барып тиги бирөөнү кийик атып келип атканысы эле ошондой мамиле кылат да эркектерчи. Бүттү дейм, ал убакыт бүттү. Анан тилекке каршы көп эле элдерде элдердин баары эле ал тапты басып өткөн, аял дайыма басынып жашачы да. Демек ал такай болгон да, анткени ошо тарыхта ушундай неметкен да. Анан эми азыр биздин колубузда да, же биз ошол тиги мурдагы доордо кала беребиз, аң сезимибиз кала берет да, же болбосо биз мынтип келечекти карап.
Мен алдыңга кошулам, анткени могул маселечи бул баягы эле кош стандарттуулук деп атайбызбы, ошондой көп да биздечи. Анткени эгер биз ошол качан кыргыздын эркеги ушунчу эле, анан качан кыргыздын аялы ушунчу эле дей беришет да мындай моралисттерчи, бирок анда келгиле бүгүн биз бир немеге келелик. Бул балким бир аз радикалдуу көз караш. Анда качан кыргыздын үй бүлөсү көп кабаттуу үйдө жашачу эле, качан кыргыздын эркектери джип минчү эле мисалычы, качан кыргыздын эркектери дагы ушундай 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 көп нерселер да келгиле. Анда биз ошону дагы карайбыз да. Биз бүгүн ошол нукура биздин ата бабабыз кантип жашаса, ошентип көчүп жайлоодо жашап жүрөлү мисалычы. Дүйнө өзгөрүп атат, биз ошого караша өзүбүздүн материалдык жашоо шартыбызды өзгөртүп атабыз да. Мисалы качан кыргыздын үйүндө кондиционер болчу эле деп чыгайын анда мен эртеңчи мисалы. Ошондуктан ошол нерселерди туура карай билүү керек да. Өзүңүз билесиз, бул дүйнөлүк эле деңгээлдеги маселе. Аял киши эркек кишинин алган айлыгынын 70% алат мисалычы. Ошондой эле акыл бар, ошондой эле балким даже көбүрөөк күч сарптайт, энергия сарптайт, бирок ушундай бир теңсиздиктер менен биз структуралык деңгээлде дагы эле күрөшүп келе жатабыз да. Анан ошону дагы арбытып, анан үй бүлөнүн деңгээлин мындай кайрадан ошо балдарыбызды башка мындай жакшы нукта же пайдалуу нукта карагандын ордуна, биз ошол каяктагы калып калган биздин салт дегенди деле элдер өзү эле ойлоп тапкан нерсе да булчу. Аны бир билбейм, бир ыйык салтты бузсаң демек сен деген ушундай аябай көп эле биз өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Ошол эле келиндин ролу менен, анан эркек бала ушундай болуш керек. Мисалы эркек баланын энеси катары мен аябай көп ойлоном. Мисалы баламды канчалаган кыйынчылыктар чындыгында бир жагынан күтүп атат да, бул деле ошол коомдун жанагы басым давлениясы да, жана басым урлоосу. Анткени эркек киши ушундай болуш керек деген коомдун күтүүсү бар. А кандай болуш керек? Ал деген жана бир аз кополураак, жери келсе бир муштум менен жыгытып ирчү, же болбосо камчысы катуунун аялы жакшы, катыны жакшы деп ошондой немелер менен. Анан эгер ошого жооп бере албай калса, эркек бала деле өзүн ыңгайсыз сезет. Чындыгында балдарга деле, эркек балага деле стресс аябай көп. Мындай карап келгендечи, анан ушунту биздин коомдо ушинтип эле өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Анан сен эркек мынтишиң керек, анан кыз кыздай болуш керек деген нерселер мененчи, биз башка маселелер менен алек болгондон көрө, мисалы кантип билимибизди жакшыртсак болот, кантип жашоо турмушубузду азыраак стресс менен жашасак болот деген ордуна кайра биз ошол элдердин ойлоп тапкан эле салт деп адат деп алып туруп анан ошону менен өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да.
Биз негизи балдар темасындагы тең укуктуулукту сүйлөшөлү дегенбиз, чоңдорго байланышкан маселелер көтөрүп кеттик.
Анткени ошол эле
ошол жөнүндө
ошондой деле. Мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Жок, мен толугу менен кошулам, анткени бул бүгүнкү күндүн бирден бир актуалдуу маселеси болуп атпайбы? Чындыгында да, мисалы үй бүлөнүн деңгээлинде деле бул нерсе стрессти көп жараткан нерсе да. Мисалы эгер жөнөкөй бир айылга, региондорго барсаңыз, ошо келиндерди эмне үчүн жери беришет, ошол өзүнүн аялдык жумушун жасабай атат, анан кийин тамакты мынтеткен, тигинтеткен, анан ушундай көп эле нерселер да, мындай карасаң майда баракат да эмич.
Мунун баары ошо тарбия, бала
тарбия, ошо үй бүлөнүн салтына жараша деп эле ушинтип биздин үй бүлөдө ушундай деген нерселер да.
Бир таанышымчы, үйлөнөйүн деп атам да, ийди жакшы болуптур десем, аябай тажап кеттим, жалгыз жашайт экен да, тажадым үй жумушунан дейт да. Эми анын ошо үй бүлө курам дегени, ошону балдарыма айтып берип атпаймынбы, балдарым азыр чоңоюп калды, ошо максаты негизги эле неме болуш керек деп, ошо үй жыйнай турган, тамагын жасай турган, ошон үчүн үйлөнүп атат да. Анан эмне айтып атпаймынбы, анда бар бир неме гувернантка алып ал, эми эмне кереги
бар, калың берип той кылып эмне кыласың деппи,
ошентип тамашаламыш болуп, бирок аябай ичимен аябай жиним келди да. Эми үй бүлө куруу ошого негизделсе, эми бул эмне кандай үй бүлө да, билбейм.
Эми карагыла, гендердик теңчилик, аял эркектин тең укуктары деп ураан чакырып келатканыбызга көп жыл болду да. Бирок дал ушул маселени балдардын деңгээлинде алып чыкпаганыбыз үчүн көйгөйдөн толук арыла албай жатканы турбайбызбы? Чоңдор эле өзүбүз менен өзүбүз талашып.
Мен негизи ушу мындай чоң ката деп эсептейм, көп бейөкмөт уюмдардын арасында дагы кечке эле чоңдор менен иштедик да, чоң аудитория мененчи. Анан мен такай айтам, соц тармактарда да жазгам, биз биякта күрөшкөнчө тиякта дагы армия чоңоюп келатат депчи. Демек биз кайра алар менен ошондуктан сөзсүз балдар менен иштеш керек депчи. Анан азыр бир жакшы көрүнүштөр болуп атат, билим министрлиги ошо бейөкмөт уюмдары менен, эл аралык уюмдары менен биригип жана гендердик анализден өттү да, көптөгөн китептерчи. Анан мен да бир канча китеп карадым, эми мисалы үчүн тарых китебин айтайынбы, 98% эркектер да. Тарыхы инсандар дагы, анан жөн эле сүрөт болсо дагы, анан эми мен түшүнөм, ошондой эми көбүнчө эркектер болчу да, бирок ошо аялдар болгон учурда дагы, мисалы үчүн сүрөтчүлөр десе, алар көрсөтүлбөйт. Анткени көнүп калганда адамдар ошондой багытта ойлонупчу, ал тарых китебин окусаң бүт эркек, анан эркектердин эле согушканы да кечкечи. Анан мен да ошо жаздым, анализ жазып аткандачы, эмнеге ошол адамдардын маданияты жөнүндө сүйлөшпөйбүз? Тиричилиги жөнүндө бар да маалыматчы, согуштарды деле жаза берген да. Анан ошо элестет эле, ошо өспүрүм балдар окуса, алар да ошо
кыргыздар согушуп эле келиптирбиз дейт.
Кыргыз эмес, дүйнөлүк дагычы. Анан алар ошо согушту норма катары көрүп калат да. Ошо биз балдарды согушка даяр кылып өстүрүп атабыз да. Анан ошо аялдар тууралуу технология, мисалы үчүн вайфайды аял киши ойлоп тапкан, технологияларда дагы аялдар эч каралбайт да, жалаң эле инсандардын баары эркектер, сүрөттөр жалаң эркектердики, обложкада эркектин сүрөтү турат, тура берсин, бирок жанында аял киши да сөз болуш керек да.
Керек болсо бала бакчадан башташ керек да. Билесиңби, ал бир жаңы китеп бирге окуйбуз долбоорун алканда иштегенде, биз жазуучулардын караванын региондорго барып жазуучулар китеп окуганда, анан бир комментарий алганбыз, алтын балдар жазуучу катары бир канча областтарга барганда, анан аял жазуучу дагы болот экен деп, мындай биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар. Анан экинчиден, анан жаш, анан аял деле жазуучу боло алат экен деп таң калышканда, мындайчы.
Биз бүгүн балага гендердик тарбия берүү темасында сүйлөшүп отурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, маектештерим жарандык активисттер, коомдук иштер менен да бала тарбиясы менен да тынымсыз аракеттенип жүргөн инсандар Асель Абдраманова жана Алтын Капалова. Гендердик теңчилик дегени бул адамдын укугунун негизги түшүнүктөрүнүн бири. Соңку кездери дүйнөдө сексуалдык азчылык же болбосо ЛГБТ коомунун укуктары тынымсыз айтылып жүрөт. Түшүнүктөр жана стереотиптерден улам көп учурларда аларды адамдар жерип атпайбы? Алар деле коомдун толук кандуу өкүлдөрү экенин кабыл алгысы келбегендер бар, айрыкча биздин коомдо. Биз бул суроону да бүгүнкү маегибизде тегеректеп өтүп кете албайбыз, анткени гендердик тарбия жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы. Менин мисалы уул кызым өспүрүм куракка келип калышты. Жакында кызым бир досу жөнүндө айтып атпайбы? Баланча гей экен, аны балдардын баары шылыңдап атышат, мен ага боор ооруп колдоп коюшум керек депчи. Улум болсо дароо эле эмоция менен жооп берип, гомофобиялык бир көз карашта карындашына жооп берип койду да. Ошондон бери ойлонуп жатпаймынбы, балдарга бул теманы азыртадан түшүндүрүшүм керекпи, кантип депчи. Силердин үй бүлөдө бул тема ачык сүйлөшүлөбү, ачык сүйлөшөсүңөрбү бул темада?
Бизде ачык, мисалы биз балам сексист, гомофоб, расист деген терминдерди менен тааныш, анан биз кандайча мисалы көп түрдүүлүк жөнүндө сүйлөгөнбүз да. Дүйнө бул мындай ак же кара, мисалы биз өскөн жомокторду эстесеңиз, жакшы жана жаман деп эле биз бөлүнгөн эле жомоктор да. Кайсыл гана жомокту карасаңыз, жакшы кыздын ролу образы бар, жамандын образы бар. Мисалы өгөй эненин образы бар, өз эненин образы. Ушундай нерселер биздин тип эки гана биполярдуу неме менен чоңойткондо, бирок дүйнө ар түрдүү түстүү экенин мисалы эми эле өзүм деле да, мисалы мындай караганда түшүнгөнбүз. Ошондуктан чынын айтсам, биз балам экөөбүз бул темаларга бир топ эле жыл болуп калды. Мисалы мен ойлойм, балдардын ошол түшүнүгү болуш керек да. Анткени биздин убакытта деле ар түрдүү ориентациядагы адамдар болгондо, бирок маалымат ушунчалык катуу кармалгандыктан биз билген эмеспиз да. Азыр балдар билет, тем более мисалы чет жактарга чыгып жүрөт, анан чет жака барып окугусу келет, анан мен ойлойм, балдар толук түрдүү эле биринчиден маалымат болуш керек, экинчиден дүйнөнүн көп түрдүү экенин билип, анан кабыл алыш керек да. Анткени ар кимдин бул укук маселеси деп, укук маселеси аркылуу биз мисалы сүйлөшкөнбүз. Мен ойлойм, бала туптура эле түшүнөт да. Балачы бул ошол чоң адамдар өздөрүнүн кандайдыр бир стереотиптеринен, коркууларынан
ушу айтып атпаймынбы, мен эмне дээримди билбей калдым да. Бирок мен балдарым бардык нерсени кичинесинен түшүнүп чоңоюшун каалайм да. Деги кандайдыр бир рамкадагы түшүнүктөр менен тарбия берүүнүн оң терс жактары жөнүндө сүйлөшпөйбү?
Мен деле көп угам, мен сен балаңды аябай эле либеральный кылам деп анан кийин кыйналып каласың. Сен авторитет болушуң керек, анан катуу турушуң керек. Мен деле өзүм жалгыз тарбиялайм баламды. Мен мисалы антип, эч качан күч менен биз жакшы адам тарбиялай албайбыз да. Ошону түшүнүш керек. Эч качан насилие менен, зомбулук менен, бизди деле чаап койчу, анан чыбык менен уруп койчу дегендер толтура го. Мисалы мен ошол нерсеге аябай каршымын. Ошондуктан кандай гана тема болбосун, ошол эле ошонун ичинде деле ЛГБТ коому жөнүндө мисалы баламдын толук түрдүү маалыматы бар, түшүнөт да. Бул демек бул адамдын укугу. Алар ошондой өзүнө бир жашоону тандаса, демек ошентип жашаган адамдын немеси бар, толук түрдүү укугу бар деген эле көз караш менен карайт. Мен ойлойм, бул нерсени балдарга сиз кайра өзүңүз маалымат берип койгонуңуз жакшы да. Кайра эле ошол эле мисалы азыр айтып атпайбызбы, балдарга жыныстык жактан тарбия берүү мектепте, ушундай темаларда мен бир ушундай долбоордо да иштегем. Аябай көп мындай стереотиптер көп экен да. Мисалы кыздардын өспүрүм болгондо айыза канча жашта башталат, аябай эле табуу, уят тема кылып алышкан да. Мисалычы антсе жана алтын туптура айтты да, эгер сиз өзүңүз отуруп достоверный информацияны бербесеңиз, маалыматты балаңыз барып башка жактан алат да, анан ал кандай алат? Бул биздин жашообуз да. Ал жөнүндө эмнтип сиз азыр айтпасаңыз деле, эртең бир эки жылда барып өзү билип алат
да. Жана анан өспүрүм убакыт чынын айтсам кечик болуп калат деп эсептейм да мен. Мен мисалы үчүн балдарым төрөлгөндө, эки улум ортосу 4 жаш, ошондо эле ойлонуп баштадым да, эми булар ошо чоңойгондо гомофоб болуп калбасын деп ошондо эле ойлоп баштагам да. Анан ошо 4-5 жашында эле балдарыма айтып бердим эле да. Азыр ойлойм, мисалы үчүн сизге кыйыныраак болот депчи, анткени улуңуз азыр туруштук берет да, сөз талашат, ал деле болот. Бирок көбүрөөк аракеттерди көрөсүз да сен ага ошол ойду жеткириш үчүнчү. А мен ошо балдарыма кичинекей кезинде эле эми бияктан эч жерден көрбөйт да, анткени бизде ЛГБТ адамдар жашырын жашашат да, анткени коомдон зомбулук көрөт. Анан ошон үчүн балдарыма көрсө ушундай бар, ушундай ушундай деп, анан мен өзүм да ошол коомчулуктанмын, анан досторубуз да көрөт, демек алардын мындай көз карашы, анан аларды да биз мындай да бар да, ошо ЛГБТ коомчулугунан болсо бир экзотика дай кылып же аларды бир өзгөчө, ал жөнөкөй эле адамдар да, эми ар адам ар ошондой жаратылыш, ошондой жаратып койгон. Жек көрүп аларды, бул укук тепселөө. Анан жанагы пропаганда кылса анан баары эле болуп кетет да, андай болсо дүйнөнүн баары эле эч ак эле көйгөй эле батыш өлкөлөрүндө алар эркин жүрүшөт да, андай болсо элдин баары эле эч ак эле. Же мисалы үчүн мен айтам да, буга чейин жанагы мен мисалы үчүн кичинекей өмүр көргөн эмесмин андай адамдардычы. Менин курбуларым деле же досторум деле же ошо ЛГБТ коомчулугунанчы, мен деле мисалы үчүн айылда үй бүлөдө өскөм, эч кан анан кайдан жүрүп эле анан кийин эле анан эмне лесбиянка болуп калдыңбы депчи. Демек мен эч кандай пропаганда көргөн эмесмин да, мындай логиканы эч иштетпей эле карама каршы коюп салттаргачы. Эми ал салт менен эч кандай байланышы жок. Бул такай болгон, илгери бизде жок болчу, бизде зомбулук жок болчу, бүт бардык нерселер бар болчу. Кыздарыбызды балдарыбызга мындай билбейм туура деп дегенден да корком, эми жок дегенде эми туура кандай экенин ким билет э, жок дегенде ошо дүйнө деген ар түрдүүлүгү менен кызык. Мындай да адамдар бар, чачы кызылы да бар, көгү да бар, карасы да бар. Жагабы сага кара, кылып жүрөр капкара кылып чачың, анан мунун чачы сары экен, мага жакпайт, кара кыл дегендей эле кеп да э, ошентип бири бирибизге аябай катуу мамиле кылабыз да.
Туура.
Биз балага гендердик тарбия берүү темасында баарлашып жатабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, маектештерим жарандык активисттер Расиль Абдраманова жана Алтын Капалова. Эми гендердик тарбия, дүйнөнүн ар түрдүүлүгүн баланын кулагына куюп, адам укуктарын урматтаган инсан катары өстүрүү темасынан бир аз четтейбиз. Экөөңөр тең балдарыңардын кылык жоруктары, сүйлөгөн кызыктуу сөздөрү жөнүндө фейсбукка жана башка социалдык тармактарга чыгарып турасыңар. Бул перзент тарбиясындагы учурларды башкалар менен бөлүшүүбү же кандай максатта чыгарасыңар? Мен мисалы айрымдардан угуп калам, андан башка да бала жок болгонсуң перзенти жөнүндө эле жаза берет депчи. Деги социалдык тармактардын бала тарбиясындагы ролу жөнүндө бир кеп кылбайлыбы?
Эми мен мисалы үчүн өзүмдүн тажрыйбамды айтсам, ошондой көп айтышат го, өзүнүн эле баласы бар деп. Чынында эле кээ бирлердин баракчасына кирсең балдардын сүрөтүнөн башка эч нерсе жок да. Мен ойлойм, андай адамдар деле урушуп кереги жок. Чынында эле биздин коомдо бир четинен аябай балдарга көп мамиле бурабыз. Экинчи жагынан зомбулук да болуп атат э балдарга. Анан балдардан тышкарыда негизи ошо эненин жашоосунда жашоо болуш керек да, ошондо ал балдарына да кызыктуу болот да. Негизи эне мынтип өзү дагы эмоционалдык жактан туруктуу болуш үчүн, маанайы жакшы болуш үчүн балдардан башка дагы билбейм китептери болуш керек, курбулары болуш керек, профессиясы болуш керек, ошондо анан мындай өзүнө да оңойраак болот деп эсептейм да.
Мен эми баламдын бир 4 жаштан өткөндөн баштап жазып калдым да. Өзү бүгүн социалдык тармак бул өзүнчө бир коомдун бир бөлүгү. Эми ар кимдин кабыл алуусу, бирок ар кандай да, ошентип кабыл алгандар деле эми бул баласын акылдуу кылып көрсөткүсү келип атабы же өзүн идеалдуу эне кылып көрсөткүсү келип атабы дегенде эле ой пикирлер болушу мүмкүн. Бирок өзүмө келип антип айтышкан эмес. Балам 1-8 жашына чейин окшойт. Өзүнөн сурабай эле сүйлөшкөнүбүздү жазып көрүшүм. Көбүнчө диалогторду жазам да, биздин сүйлөшүп күнүмдүк жашоо.
Мисалы мага кызык, мен окуйм дайыма.
Анан кийин ушинтип өзүнчө бир аудиториясы бар да. Анан жазганымдын себеби ошол эне менен баланын же ата эне менен баланын ортосунда ушундай бир диалогтор болсо балким көп болоттур да. Бирок ошондой анан ошол нерселерди чагылдыргым келет чындыгында. Анан бирок акыркы убактарда ошо акыркы 3-4 жылы баламдын өзүнүн жана көчөдөн таанышып бул султан десе, ма султанизмди айткан ушул балабы десе, анан булар кайдан билет маманын, мен ушинтип фейсбукка жазып калчумун десем, бул деген мен укугум да, сен эмнеге жазасың мен айтканды фейсбукка деп калды. Анан ошондон кийин көп немелерибиз болот, анан өзүм сурайм, анан ушуну жазсам болобу деп. Анан азыркы күнү чыгып аткан султанизмдердин баардыгы султандын ошол макулдашуусунан
өтөт,
анын макулдугу менен чыгат.
Демек бүгүнкү сухбаттын ток этер мазмунун айтканда бала менен ата эненин ортосундагы диалогдо жабык темалар болбошу керек дегенге токтолдук.
Меники балдарым менен андай бир дагы чекте жок. Демек бала сурап атса, кызыгып атса, эмне кандай тема болбосо дагы мен сөзсүз сүйлөшкөнгө даярмын. Анткени балада ошол суроо пайда болсо, демек мен ага кагып койсом, сен жашсың деп ал сөзсүз ал маалыматты баарда эле бир жерден барып алат. Анан ал маалыматтын сапаты кандай болот белгисиз да. Ошондуктан мен негизи эле ойлойм да, биз ой бул жаш бул түшүнбөйт деп коебуз го. Балдарында карап көрсөң, өзгөчө азыркы заманбап балдар, аларга маалымат башкача, алар төрөлгөндө эле маалымат, биягы деле маалымат, телефон деле маалымат, телевизор деле маалымат. Анан ошондуктан мен такыр андай чектөөлөрдү койбойм эч убакта.
Кандай десем, бул өзү ата эне болуу же эне болуп айтып атасыз го, могул теманы азыр эрте деп, анан бул деген жашоо да. Биз отуруп алып пландап, мен анан ушулда мен ушул теманы айтышым керек деген, мисалы андай неме болгон жок. Алтын айткандай эле мен ойлойм, баланын ошол чөйрөсүнө жараша балада суроолор пайда боло берет да, кызыгууларына жараша. Сурап атса, демек ошого балада талап бар да, демек ошону биз канааттандырганга аракет кылышыбыз керек. Аны мен алты менен толук кошулам. Биз кичинебизде деле ошондой болчу да, көп сурай берсең, сүйлөй берсең, бала деген баладай болот, жапчы жагыңды деп мисалы ушинтип койчу да немелерчи. Анан кийинсе эмнеге ушундай айтсаң жаман болот деп койчу мисалычы. Анан жаман болот деген эмне түшүнбөйсүз, эмнеге жаман болот такыр билбейт болчук да. Анан ошол ойдон өзүң башыңда толтура стереотиптер менен кала бересиң да. Анан мисалы билбейм, тырмакты кечинде алса жаман болот деп тайным аткан, эмнеге жаман болот түшүнбөйчүмүн да, эми бир күнөө болобу, эмне болот? Чындыгында бир биринчи экинчи курста жүргөндө деле коркчум да кечинде тырмак алганда. Кийин карасам, эми биздикилер жана көчмөн эл болуп жашап, анан кечинде бир боз үйдө эле тамак жешип, чырагы бир ортодо, анан тамак самакка түшүп калып атып, чисто бул жанагы гигиена, тазалыктын эле нерсеси экен да. Эми азыр бизде электричество бар мисалычы, ошон үчүн ошондой эми жаман болот деп койгондон көрө балага түшүндүрсөң, кийин ошондой кыйынчылыктар деле аз болот деп ойлойм да.
Бирок чоңдор менен балдардын ортосунда таптакыр бир чектин жок болушу ортодогу сыйга таасир этиши мүмкүн деген да ойлор бар.
Даже балдарды мынтип уят карып дагы коюшат да, и чоң атадай болуп, кичинекей эле болуп, чоң энедей болуп деп жанагы тыкылдап сүйлөгөн балдар мисалы бирдемелерди. Мен ойлойм, бул дагы ошо биздин балдарды жалтак кылып, анан кийин мындай неме кылганы үндөп коет да. Анан баланын кээ бирде ушундай суроо берүү, бул аябай маанилүү нерсе да өзү үчүн. Биз, мен мисалы бир 7 жылча университетте иштедим, кыйналчумун аябайчы. Ошо студенттер менен иштегенде сурооң барбы десең эле көзүн жалдыратып карап калчу. Анан айтчумун, суроо бере билүү бул аябай маанилүү нерсе да. Мен бала менен кээде мисалы майктешип атканда кичине мындай провокация да кылып коем да, мындай суроолорду сураганды билиш керек деп. Анан кийин андай эгер суроо эмне үчүн деген суроону бере албаган негизинен эле адам, мен ойлойм, бул жана критикалык жактан ой жүгүртүүсүнө тоскоолдук болот да. Биз бүгүн аны көп эле жактан көрүп атабыз да. Кээде болуп калат, мындай аябай оюма келбеген бир суроолорду берсе, мындай урушкандын ордуна мынтип эле айтам да, балам, мен бул сурооңо эч качан ойлобоптурмун, мен ойлонойюнчу, азыр жообун билбейт экенмин. То есть бул деген эмне? Ата энени жанагы бүт эле полностью туураны билет, бар жокту билет деген ойду дагы, бул ата эне деле адам, эне деле адам. Эми университетте өтүп иштесе деле мисалы билбей калган суроолору болот, эми бул нормальный эле деген нерсе. Ошону бергим келет, анан ошол. Бирок эгер такыр эле жооп бере албай калсам, ошентип айтам, мен кичине окуп издейинчи, мен билбейт экенмин бул суроонун жообун деп.
Негизи азыр балдар менен аябай кыйын да. Мисалы үчүн менин уул балам аябай футболго кызыгат, мындай профессионалдык жаатта кызыгат да. Анан бир нерселерди айтып берсе эчтеке түшүнбөйм да.
Мен да ошондоймун,
оозумду ачып эле. Анан бирок капа кылгым келбейт да, ал аябай бир терминдерди колдонуп, анан бул көрдүңбү могул жерден мындай тепти, мындай десе, мен көрдүм, укмуш укмуш деп коем, бирок мындай эмнеси экенин түшүнбөйм да. Анан бүт футболисттерди билет, анан мындай окуйун десем дагы мага кызыктуу эмес да аябай. Анан ошол маекти баары куруп аракет кылыш керек да. Анан же ортончу балам Майнкрафт ойнойт эле да. Анан көрөйүнчү дедим, ошол эми эмне ойноп атат деп. Анан эки түрү бар экен, бирөөсү бири бирин өлтүрүшөт экен, анан ойнобойт экен. Анан бирөөсү креативный деп коет экен да, үйлөрдү курушат экен. Анан кел экөөбүз ойнойбуз деди, эми башым жетпейт десең. Анан аябай баа бердим да ошол оюнгачы, ушундай ой жүгүртүүнү өнүктүрөт экен. Анан эми ал шаар куруп салды да, аны ойлонуш керек да, бир имараттан бир имаратка кандай өтөт. Анан ал жогору, мен оюма келген жок, мен мынтип кубиктерди коюп койдум да, 3-4 аныкы болсо үстүнөн өтмө, астынан өтмө. Ал техникадан тышкары дагы ой жүгүртүү да.
Алтын Капалова, Азель Абдраманова жана мен Санжар Эралиев. Бүгүн балага гендердик тарбия берүү темасында баарлаштык. Андан тышкары укуктар, чектөөлөр жана башка бир катар биз өзүбүз маанилүү деген маселелерди кеп кылдык.
Жалпысынан жана азыр жакшы теманы сүйлөштүк да. Эми бул мен ойлойм, бала менен мамиле куруу чоң тема. Дагы бир канча немелерди жаздырса болот. Ошол эң бир немеси ушул бала менен жанагы ишенимдүү мамиле кура билүү да. Эне болобу, ата болобу, баланын кандай гана маселеси болбосун ушул ата энесине келип айта билүү немеси түшүнүгү болушу керек деп ойлойм да.
Мен жана неме гендердик тарбиялоо боюнча биз мектеп курак жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Негизи бала бакчадан эле төрөлгөндөн эле башташ керек да. Анткени мисалы үчүн менин кызым бала бакчага барып баштады да, аябай кыйын да. Анткени бүт эжекелери тиги сен кара кийбе, ак кийип кел, анан көйнөк кийип кел деп ушинтип үйрөтүшөт. Кыздар мынтпейт, эркек балдар ыйлабайт деп. Мен такай айтам, эмнеге ыйлабайт? Эмне алардын жашы башкача бекен же алардын жашы муздан жасалган бекен деп. Бирок ошолорго түшүндүрө бергенде аябай кыйын да.
Биз ой пикирлерибизди бирөөлөргө таңылабайбыз, ар кимдин пикирин урматтайбыз. Бул Азаттык радиосу, кабар жана макалалардын толук топтому Азаттык.org сайтында. Бизди уккандарга ыраазычылык.